Aiheena on apostolinen seurakunta tänään, mutta tämä on ensimmäinen osa tämmöisestä, tämä nyt ensimmäinen kerta, kun pidän tämmöisen sarjan ikään kuin, kahden puheen sarjan. Ja tämä ensimmäinen on apostolinen seurakunta ja sitten seuraava on profeetallinen seurakunta. Ja tänään tuon tähän ensin vähän semmoista johdantoa, miksi nämä on niin tärkeitä aiheet, nimenomaan, että me puhutaan apostolisesta seurakunnasta ja profeetallisesta seurakunnasta. Miksi se on niin kuin seurakunnalle oleellista, että me ymmärretään nämä kaksi elementtiä. Äärimmäisen tärkeää. Avaan sitä tässä vähän alkuun. Mutta kun puhutaan tänään apostolisesta seurakunnasta enemmänkin, niin itse haluan tästä apostolisuudesta sen verran avata, että olen ollut sellaista piireissä aikaisemmin, missä tästä paljon on puhuttu. Ja sitten otin siitä vähän etäisyyttä jossakin kohtaa, koska koin, että siihen liittyi liikaakin semmoista ikään kuin mystisyyttä ja yliluonnollista nyt siihen termiin apostoli ja apostolisuus. Ja jos me ajatellaan sanaa apostoli ja apostolisuus, apostolihan tarkoittaa kirjaimellisesti lähetettyä. Tuun avaamaan sitä merkitystä tässä myöhemmin vielä tänään hiukan lisää, mutta sehän tarkoittaa lähetettyä, niin mehän voitaisiin yksinkertaistaa tätä asiaa nyt sillä tavalla, että lähetyssaarnaajat on apostoleja. Mutta kuitenkin haluan tänään haastaa meitä vähän ja itseäni tulemaan taas jälleen takaisin sieltä yksinkertaistusta näkökulmasta hiukan sinne mystisempään, siihen yliluonnollisempaan. Nimittäin kun me puhutaan apostolin palvelutyöstä ja apostolisuudesta, niin siihen liittyy Jumalan yliluonnollista voimaa ja sellaista Pyhän Hengen vaikutusta. Se on erityinen Pyhältä Hengeltä tuleva tehtävä, vaikutus seurakunnan keskellä. Elikkä kaikki suinkaan, ketkä lähetetään lähetystyöhön tai lähtevät lähetystyöhön, niin eivät he automaattisesti ole Kristuksen apostoleja. Kristuksen apostoli on sellainen, joka on Jeesuksen kutsuma nimenomaan sananjulistustehtävään, jossa sitten Jumalan voima ilmenee niin kuin ensimmäistenkin apostolien palvelutyön aikana. Et me ei voida sillä tavalla liikaa yleistää sitä, että nyt sitten kaikki lähetit on automaattisesti apostoleja, vaan apostoli lähetetään rakentamaan seurakuntaa, perustamaan seurakuntaa ja siellä sitten Jumala toimii yliluonnollisella tavalla tämän palvelutehtävän kautta. Tämä yksi tällainen hieno määritelmä, minkä löysin, löytyy tuolta Strongs tämmöisestä sanakirjasta, missä on hebrean ja kreikan kielen sanasto, ja minkä kanssa hyvin voi tutkia Raamattua. Nykyään tämmöisiä ei enää käytetä, kun kaikki käyttää tietokoneita, mutta se oli ennen vanhaa hirveän hyvä kirja, se Strongs, niille, kellä englannin kieli oli hallussa, ja itse käytän sitä vielä aika paljon. Niin siellä määriteltiin muun muassa tällä tavalla apostoli, että hän on Kristuksen komissaari varustettuna yliluonnollisilla voimilla. Tämmöinen määritelmä. Ja jos me mietitään, mitä komissaari tarkoittaa, sekin on niin hieno sana, niin tämmöinen löytyy niin kuin sanakirjasta selitys sille. Asiamies, valtuutettu henkilö, jolle uskottu julkinen erityistehtävä. Kristuksen komissaari, Jeesukselta, Jeesuksen valtuuttama henkilö edustamaan lähettäjäänsä. Mutta tänään ei puhuta niin paljon varsinaisesti tästä apostolin tehtävästä, vaan enemmän tästä seurakunnan luonteesta, että me ymmärrämme seurakunnan luonne, koska Jumala haluaa, että me olemme täällä Jämsässä apostolinen seurakunta ja myös profeetallinen seurakunta. Näin ei ole sellaisia, vaikka niihin liittyy sellaista mystisyyttä, näihin termeihin, profeetta, apostoli, profeetallisuus, apostolisuus, nämä eivät ole pelottavia asioita. Nämä ovat seurakunnalle erittäin luonnollisia asioita ja tärkeitä asioita. Kun me katsotaan apostolin palvelutehtävä ja apostolisuutta, niin sehän on Uusi testamentti täynnä siitä. Siellähän mainitaan eniten kaikista palvelutehtävistä nimenomaan apostolin palvelutehtävää. Ja sitten profeetan palvelutehtävää myös. Ja Profeetian armolahjaa korostetaan valtavasti Uudessa testamentissa. Eli mä uskon näin, että Jeesus ei ollenkaan tahdo, että profetiat ja profeetallinen toiminta seurakunnan keskellä on tarkoitettu olemaan ollenkaan niin harvinaista kuin mitä me ajatellaan tänä päivänä, että se on. Paavalihan erityisesti kehotti meitä anomaan profetian lahjaa. Ja profetian lahja ilmenee siellä Uuden testamentin lehdillä paljon. Profetian inspiroitunutta, Pyhän Hengen inspiroimaa puhetta ja laulua tuodaan asioita, mitä Henki meille inspiraation kautta antaa. Siihen ei, se ei ole sen ihmeellisempi asia, se ei ole aina jotain tulevaisuuden näkymien ennustamista, vaan se on sitä, mitä Jumala haluaa tähän hetkeen meille antaa. Mä uskon, että Jumala haluaa aktivoida tätäkin lahjaa meidän seurakunnan keskellä enemmän ja enemmän. Saadaan avata sydämet ottaan vastaan näitä Hengen lahjoja, sillä ei nämä ole semmoisia vaikeita asioita, mitkä Jumala olisi tarkoittanut vain erityisille henkilöille, vaan Jumalahan aina on kutsunut ja valinnut tavallisista henkilöistä ja voitelee tavallisia henkilöitä ja jakaa seurakunnalle kaikkia armolahjoja. Mutta profetian lahjaa nostetaan valtavan tärkeäksi Uudessa testamentissa ja siksi uskon, että Jumala haluaa tätä puolta myös meidänkin seurakunnassa nostaa enemmän esille. Mutta mennään Efesolaiskirjeeseen tässä aluksi Jumalan sanasta. Efesolaiskirjeen toiseen lukuun. Haluan sen vielä tähän sanoa alkuun, kun käytetään tämmöistä termiä apostolisuus ja apostolinen seurakunta tänään. Tämmöistä sanaa kuin apostolinenhan ei nyt suoraan Uudessa testamentissa tietenkään ole, vaan se viittaa siihen seurakunnan luonteeseen ja siihen, kuinka apostolit Uudessa testamentissa toimivat ja asettivat seurakunnan ja antoivat ohjeita. Se viittaa siihen, että meillä on niin kuin, me halutaan rakentaa sille samalle perustalle ja olla niillä samoilla juurilla ja seistä lujasti sillä samalla Uuden testamentin perustuksella edelleen tänä päivänä. Eli tässä ei ole nyt kyse mistään uusi apostolisuudesta, että sitä ei tarvitse pelätä, kun uusi apostolisuudesta on paljon varoiteltu meidänkin maassa ja ymmärrettävästi on varoiteltu, koska siihen liittyy monia ongelmallisiakin asioita siihen uusi apostolisuuteen. Niin tässä ei ole nyt mistään semmoisesta kysymys, vaan kysymys on pala ihan vaan Uuden testamentin ilmoituksesta ja siitä, että apostolinen seurakunta tarkoittaa Uuden testamentin ilmoituksen varaan rakentavaa seurakuntaa ja sen mukaan toimivaa ja uskovaa seurakuntaa. Siitä on kysymys. Efesolaiskirjeen toinen luku, jakeet 19-22. Niin, ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tällaista Paavali kirjoitti Efeson seurakunnalle, joka oli tämmöinen niin sanottu pakanaseurakunta, niin kuin mekin tänä päivänä. Ja näille tälle seurakunnalle Paavali halusi tehdä tietäväksi, että teidät on nyt rakennettu ja te rakennatte nyt aivan samalle perustalle kuin se ensimmäinen seurakunta, joka koostui juutalaisista, joka perustettiin Jerusalemissa, joka alkoi siellä helluntaipäivänä, jotka juutalaiset luonnollisesti rakensivat sille profeetoilta saadulle perustukselle, joka vanhan testamentin aikana oli ilmoitettu. Ja sitten kun Jeesus tuli ja lähetti apostolit jatkamaan omaa työtänsä, tekemään opetuslapsia kaikkeen maailmaan, niin sitten tuli kysymykseen tämä apostolinen perustus. Eli apostolit lähtivät liikkeelle julistamaan sitä, mitä olivat Jeesukselta saaneet julistettua. Ja siksi apostolisen perustuksen ymmärtäminen on myös meille hyvin tärkeää, sillä siinä on kysymys siitä, että seurataan sitä alkuperäistä uskoa, jonka Jeesus ensin antoi niille ensimmäisille seuraajilleen, jotka sitten lähtivät opettamaan sitä eteenpäin ja jotka kirjoittivat ylös meille niitä asioita. Ja nyt sitten meidät on kutsuttu seuraamaan niissä samoissa jalanjäljissä. Tätäkin asiaa on haastettu vuosien aikana ja valitettavasti joka paikassa ei tänä päivänä enää seurakunta välttämättä niin rakennu alkuperäiselle perustukselle, vaan siihen on tullut joitakin muutoksia. Ja siksi on tärkeää, että me todella niin kuin keskitymme ajattelemaan näitä asioita ja näkemään näitä asioita, että millä perustalla meidän uskomme seisoo, millä perustalla meidän työmme seisoo seurakuntana, että me ollaan oikealla perustuksella. Apostolien ja profeettojen perustus, mistä tässä mainitaan, niin ennen kaikkeahan se todella löytyy meille Jumalan sanasta. Se on Vanhan testamentin kirjoitukset, mitkä profeetat ovat siellä kirjoittaneet, muitakin kirjoituksia siellä on, ja sitten se on nämä Uuden testamentin kirjoitukset meille. Se on se perusta, millä me rakennamme. Eli siinä ei ole aina kysymys siitä, että tarvitsisi olla joku apostoli, kuka tulee laittaa jonkun uudenlaisen perustuksen, niin kuin ehkä tämmöisessä uusapostolisuudessa joskus on, että siinä on vähän toisenlainen se perustus. Se ei ole välttämättä aina ihan sitä alkuperäistäkään enää, mutta on joku apostoliksi korotettu henkilö, joka tulee niin kuin oman uuden oppinsa ja alkaa rakentaa sille perustalle. Niin se ei ole se, mitä me halutaan, vaan me halutaan sitä alkuperäisyyttä. Alkuperäisyyttä. Jeesuksessa, Kristuksessa kerran ilmoitettu. Ja siihen ei tarvita välttämättä erityistä korotettua apostolia tuomaan se, vaan se on meidän annettu todella Jumalan sanassa. Eli kun me ollaan evankeliumin uskollisia, kun me ollaan Jumalan sanan uskollisia, niin me rakennetaan sille oikealle perustalle silloin. Jumalan sana uskollisuutta. Ja täällä sitten todella mainitaan, että kun tälle oikealle perustukselle rakennamme, niin me rakennun, niin koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Jumala siis rakentaa asumustaan täällä maan päällä, me seurakunta olemme hänen asumuksensa, ja kun Jumala saa rakentaa hänen tahtomalla tavallaan, hänen sanansa kautta, niin asumuksesta tulee sellainen, niin kuin Jumala oli tarkoittanut. Tästä on esikuvia Vanhassa testamentissa tietysti tämä ilmestysmajan rakentaminen ja temppelin rakentaminen. Siellähän Moosekselle annettiin muun muassa nämä ohjeet ja sanottiin hyvin moneen kertaan toistuu siellä, että kuinka tärkeää on rakentaa niiden ohjeiden mukaan, joka sinulle vuorella ilmoitettiin. Ja siellä sitten toistetaan monta kertaa ja israelilaiset rakensivat sen mukaan, mitä heille oli ilmoitettu. Eli noudatettiin niitä Jumalan antamia piirustuksia siinä rakennuksessa ja sitten kun rakennus saatiin valmiiksi ja se vihittiin käyttöön, niin Jumala täytti sen kirkkaudella. Jumalan läsnäolo laskeutui siihen rakennukseen. Ja näin on Uuden testamentinkin aikana, kun me rakennetaan oikealle perustukselle, apostolien ja profeettojen perustukselle, niin siitä huoneesta tulee sellainen, se on hengellinen huone, tietenkin se ei ole rakennus, se on hengellinen rakennus, mutta siitä tulee sellainen, johon Jumalan läsnäolo laskeutuu, ja jossa Jumalan läsnäolo asuu. Jumalan kirkkauden temppeli, Jumalan kirkkauden asumus. Tällaiseksi Jeesus on tarkoittanut oman seurakuntansa. Että kun me seurakuntana tulemme yhteen, kokoonnumme tänne tai missä me kokoonnummekin, tässä tapauksessa nyt Jämsässä täällä, niin me voidaan oikein olettaa ja odottaa, että Pyhän Hengen voima vaikuttaa. Että Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo on täällä meidän keskellämme, koska me ollaan haluttu ja haluamme rakentaa Jumalan tahdon mukaan. Nyt kun puhutaan tästä apostolisesta seurakunnasta ja profeetallisesta seurakunnasta, niin haluan niistä tuoda vielä tämmöiset ajatukset. Apostolien palvelutyö rakentaa, se luo rakenteita, se asettaa periaatteita ja se näkee ne taivaalliset piirustukset ja asettaa niitä seurakunnan elämään. Sitten taas profeetallinen palvelutyö, se näyttää suuntaa seurakunnalle Jumalan hengessä ja se pitää seurakuntaa Jumalan sydämen sykkeessä. Se on silloin semmoinen vaikutus. Eli me ymmärretään, että me tarvitaan näitä molempia vaikutuksia voimallisesti seurakunnan kesken. Me tarvitaan selkeää näkyä ja ymmärrystä siitä, kuinka me rakennamme, mikä on Jumalan tahto, miten asiat tulee seurakunnassa asettaa Jumalan sanan mukaisesti, Jumalan tahdon mukaan, ja että me toimimme sen mukaisesti. Sitten me tarvitaan sitä profeetallisuutta antamaan meille niin kuin sitä suuntaa eteenpäin ja tuomaan esiin isän sydäntä seurakunnan keskellä, että seurakunta voisi tietää, että mitä Jumala tahtoo tässä hetkessä meille sanoa ja tehdä sellaista hienosäätöä meidän elämässämme, joskus yksilöille ja joskus koko seurakunnalle laajemmin. Nämä on valtavan tärkeät asiat seurakunnan elämässä. Efesaiskirje 4, jakeet 11-16. Osoittaa meille sitä, kuinka Jumala rakentaa nimenomaan hänen antamiensa pyhässä hengessä annettujen palvelutehtävien kautta. Kun me puhutaan näistä palvelutehtävistä, me ymmärretään todella, että nämä ei ole sellaisia, minkä ihminen voi itselleen ottaa tai mikä voidaan opiskella jossakin instituutiossa, vaan ennen kaikkea näissä on kysymys kutsumuksesta ja pyhän hengen armoituksesta. Jos ei ole pyhän hengen armoitusta näihin palvelutehtäviin, niin silloin ne ei ole todella sitä, mitä Jeesus on tarkoittanut, eivätkä ne saa aikaan sitä hedelmää, minkä Jeesus on tarkoittanut. Efesaiskirje 4:11-16. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat, joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tämä on Jumalan tapa rakentaa. Hän voitelee, hän lähettää, hän kutsuu, hän asettaa seurakuntaan ja julistuksen kautta seurakuntaa tehdään valmiiksi. Tässä on tämmöinen yleinen tai mielenkiintoinen niin kuin tulkinnallinen asia, mikä voi olla niin kuin hiukan eri tavalla eri raamatuissa, niin haluan nostaa tästä tämän, kun sanotaan, että hän antoi nämä palvelutehtävät tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, niin kuin tässäkin minun raamatussa se on yhdessä lauseessa, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Mutta sitten on joissakin raamatuissa siinä on pilkku, tehdäkseen pyhät valmiiksi ja sitten pilkku palveluksen työhön. Eli se voidaan myös ajatella näin, että Jumala antoi nämä palvelutehtävät seurakunnalle, että se tehtävä on tehdä pyhistä valmiita, ja se palveluksen työ on sitä, että tehdään pyhistä valmiita. Eli sitten kun palveluksen työ tulee valmiiksi, niin sitten kaikki on valmista ja Jeesus voi tulla morsiantaan varten takaisin. Mutta toinen näkökulma on sitten se, että nämä palvelutehtävät varustaa seurakunnan palveluksen työhön. Et sitä voi miettiä, kumpi on se tarkempi ja kumpi on oikein, mutta hiukan tämmöisiä eroavaisuuksia löytyy. Mutta Jumala tahtoo kuitenkin, että meistä kaikista tulee valmiita, meistä tulee täysi-ikäisiä. Me tunnetaan Jumala, me tunnetaan Jumalan sana, me seistään lujana Kristuskalliolla ja tällä oikealla perustuksella, Raamatun perustuksella, niin että meitä ei voida horjuttaa kaikenlaisissa opintuulissa ja kaikenlaisissa uusissa asioissa, mitä maailmalta voi yrittää tulla tänne Suomeenkin. Jumala haluaa, että meidän seurakunnat olisivat varustautuneita seurakuntia, että me voitaisiin torjua sellainen, mikä on väärää vaikutusta ja mikä voi aiheuttaa hämmennystä ja sekaannusta seurakunnassa. Kun me ollaan lujia Kristuksessa ja siinä identiteetissä, mikä on meillä hänessä, niin silloin me ei horjuta uusien tuulien mukana. Mutta tämä on tärkeää ymmärtää. Mä nostan, tässä mainittiin nyt nämä eri palvelutyöhtävät, paimenet, opettajat, profeetat, evankelistat ja apostolit. Niin haluan tässä avata, että miksi on nimenomaan tärkeää, että meidän perustus seisoo sillä, minkä Jumalan sana ilmoittaa, eli rakennetaan apostolien ja profeettojen perustukselle. Että seurakunnan luonne on nimenomaan tällä perustuksella. Että se ei ole esimerkiksi ensisijaisesti paimenellinen tämä meidän seurakuntamme luonne, opettajallinen tai evankelistallinen, ei tällaisia sanoja varmaan ole olemassakaan, mutta näin niin kuin, jos näin olisi, niin meillä olisi ongelma tämän asian kanssa. Ja miksi? Paimenuus esimerkiksi ilman apostolista rakennetta ja tämmöistä profeetallista suuntaa, niin ei se paimenna oikealle perustalle ihmisiä. Se paimentaa johonkin toisenlaiseen perustaan. Jos se ei lähde sieltä niin kuin Raamatun ilmoituksesta, niin mihin me silloin paimennamme? Me paimennamme jonkun toisenlaisen opin varaan ihmisiä, ja silloin se ei ole kestävää. Eli paimenella täytyy olla selkeys siitä, millä perustalle hän seurakuntaa on ohjaamassa. Samaten myös opettajuus ilman apostolista rakennetta ja profeetallista suuntaa, niin se opettaja keskittyy vääränlaisiin asioihin. Hän alkaa opettaa joitakin asioita, mitkä on ehkä hänen mielestään tärkeitä ja hänen mielestään oleellisia, tai se nousee jostakin muusta se tärkeysjärjestys, kun opettajan pitäisi opettaa näitä Raamatun perustotuuksia ja tärkeitä totuuksia, että me oltaisiin lujia niissä ennen kaikkea. Sitten jos me ollaan kauhean evankelistallisia ilman tätä apostolista rakennetta ja profeetallista suuntaa, niin silloin seurakunta menettää otteen opetuslapseudesta. Silloin me kyllä saatamme voittaa paljon sieluja, mutta koska meillä ei ole selkeää perustaa, mihin me lähdemme opetuslapseuttamaan seurakuntaa, niin meidän usko jää hirmuisen ohueksi silloin, ja meistä ei tule vahvoja uskovia. Niin siksi Jumala on ihan selkeästi tarkoittanut, että seurakunnan se perusta ja pohja on apostolinen ja profeetallinen, ja sen päälle rakentuu kaikki muu. Siellähän mainitaan tästä myös siellä korinttolaiskirjeessä, että hän antoi ensin aposteleita, hän antoi profeettoja, sitten hän antoi voimallisia tekoja ja niin edelleen. Mutta se kaikki, sielläkin tämä järjestys tuodaan sillä tavalla, että perustus täytyy olla selkeä, se täytyy olla oikeanlainen. Ja se on menestyvä eteenpäin menevän seurakunnan elinehto, että perusta on oikeanlainen. Ja sitten kun sen päälle lähdetään rakentamaan, niin tulee vahva ja hyvä seurakunta. No nyt, kun toin tätä yleistä tässä, niin puhutaan vielä sitten hetki enemmän tästä apostolisesta seurakunnasta. Apostolien seurakunta rakentaa Jumalan näyn mukaan. Jumalalta saadun näyn mukaan, sen alkuperäisen näyn mukaan. Ja tämä Jumalan näky on selkeästi löydettävissä Raamatusta. Mikä on Jumalan näky meitä varten? Mikä on Jumalan näky tätä maapalloa varten? Mitä hän ajattelee? Mihin suuntaan hän on meitä viemässä? Mitä hän tahtoo tälle maapallolle ja ihmisille täällä? Otan tästä joitakin viitteitä Jumalan näystä. Ja se löytyy ihan Raamatun alusta jo. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1. Jae 28. Jumala antaa tämän käskyn. Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Puhutaan hedelmällisyydestä, lisääntymisestä. Tämä on ihan luonnollinen käsky, mutta tähän liittyy myös tämä hengellinen ulottuvuus, mikä meille aukeaa sitten uuden liiton kautta, tehdä maa alamaiseksi Kristukselle Jeesukselle opetuslapseutustyön kautta, niin että syntyy paljon hengellisiä lapsia, syntyy paljon opetuslapsia, syntyy paljon niitä ihmisiä, jotka uskoo Jeesukseen, Kristukseen, niin että Jumalan tuntemus lisääntyy maan päällä. Se on Jumalan näky ja Jumalan ajatus meistä. Habakukin kirja, toinen luku, jakeet 13 ja 14. Katso, eikö tule Herralta Sebaotilta, että kansat näkevät vaivaa tulen hyväksi ja kansakunnat väsyttävät itsensä tyhjän hyväksi. Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta. Tämä sama ajatus toistetaan tuolla vanhassa testamentissa ehkä 4 tai 5 kertaa, että Jumala näkee sen päämäärän, että maa on oleva täynnä Jumalan kirkkautta, Jumalan kirkkauden tuntemista, niin kuin vedet peittää meren. Eli on jotakin, jonka vuoksi kannattaa nähdä vaivaa, on jotakin, johonkin kannattaa panostaa. Se on Jumalan tunteminen, se on Jumalan tuntemisen levittäminen täällä maan päällä evankeliumin kautta. Koska kun ihmiset tulee tuntemaan Jeesuksen, niin Jumalan kirkkaus, Jumalan kunnia levittää silloin valoaan ihmiseltä ihmiselle. Uudesti syntymisen kautta, kun evankeliumi kuullaan ja otetaan vastaan, niin syttyy valo, tulee Jumalan kirkkaus, tulee Jumalan läsnäolo jälleen yhteen ihmiseen, kun hän tulee uskoon. Ja näin Jumalan kirkkaus levittää alaa, Jumalan valtakunta levittää alaa. Tämä on Jumalan päämäärä. Mehän tiedetään, että lopussa luodaan kaikki uudeksi, tulee uusi taivas ja uusi maa, täynnä Jumalan kirkkautta, täynnä Jumalan kunniaa. Sitä Jumala tahtoo, ja siksi me teemme evankeliointityötä, siksi me tehdään Jumalan valtakunnan työtä, että tämä Jumalan näky menisi eteenpäin. Tämä vahvistuu meille toisessa korintolaiskirjassa, ikään kuin Paavalilla olisi ollut tämä juuri tämä Habakukin kirjan ajatus mielessä, kun hän kirjoittaa nämä jakeet tänne toiseen korintolaiskirjeen lukuun 4. Välttämättä Paavalilla ei ollut mielessä, mutta Pyhä Henki on häntä ohjannut kirjoittamaan Jumalan sanan ja tahdonmukaisia asioita. Mutta tässä sanotaan tällä tavalla, toinen korintolaiskirje 4. luku, jakeet 13 ja 14. Tuo oli ensimmäinen korintolaiskirja, mulla katsoin, että näytti vähän oudolta. Toinen korintolaiskirja, 4. luku, jakeet 5 ja 6. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Eli siellä puhuttiin vanhassa testamentissa Jumalan kirkkauden tuntemisen leviämisestä, ja nyt Paavali sanoi, että me saarnaamme Kristusta, ja kun me saarnaamme Kristusta, niin silloin Jumalan kirkkauden tunteminen levittää valoansa. Eli Jumalan näky menee eteenpäin apostolisen seurakunnan kautta, joka rakentaa Jumalan näyn varaan. Jumala haluaa kansakunnat itselleen. Jumala on luonut kansakunnat itseään varten ja Jeesus Kristus ristillä lunasti kansakunnat itselleen. Hänellä on siis laillinen oikeus hallita kansakuntia. Mutta hän ei tule hallitsemaan miekan ja sotavälineiden kautta, vaan hänen hallintavaltansa levittyy rakkauden kautta, rakkauden evankeliumin kautta, Kristuksen evankeliumin kautta, kun me sitä julistamme. Niin kuin siellä jossain sanotaan, että meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset. Halleluja. Meidän sota-asemme on voimalliset. Me ei tarvitse tarttua aseisiin, vaan meidän asemme on Jumalan sana, jota me puhumme rakkauden hengessä ihmisille niin, että he voivat ottaa sen vastaan. Ja näin Jumalan kirkkauden tunteminen levittää alaa. Jumalan suunnitelma menee eteenpäin apostolisen seurakunnan kautta. Ja tämä on myös lähetyskäskyn sitä ydintä. Lähetyskäskyyn liittyy tämä Jumalan näky. Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja tämä on mahdollista sen tähden, että Jeesus on valtuuttanut siihen tehtävään. Jeesus on valtuuttanut seurakunnan siihen tehtävään. Apostoli siis tarkoittaa lähetettyä, mutta ei mitä tahansa lähetettyä, vaan lähetetty tekemään lähettäjänsä tunnetuksi, lähetetty tekemään lähettäjänsä tahtoa, toteuttamaan lähettäjänsä suunnitelmaa, täysillä valtuutuksilla, jonka lähettäjä on antanut. Ja minä uskon, että tämä apostolinen valtuutus lepää koko seurakunnan yllä. Meillä on Kristuksen valtuutus seurakuntana edustaa häntä täällä maan päällä. Ja kun me uskossa tartumme tähän, niin koko taivaan voima ja varanto on meidän käytettävissä tässä tehtävässä uskon kautta. Kun me alamme näkemään, ketä me Kristuksessa olemme, minkälaisessa asemassa me seisomme hänessä, minkälaisella valtuutuksella me olemme varustettuja. Jotakin voimallista. Ja nyt kun puhutaan tästä lähettämisen voimasta, niin Jeesus on meillä esimerkki. Hän toi esiin tätä, minkälaista on olla lähetetty, minkälaista on olla valtuutettu tekemään Jumalan tekoja. Luetaan pari paikkaa vielä tuolta Johanneksen evankeliumista. Johannes 4, 34, niin tulee hienosti esiin tämä Jeesuksen työn apostolinen luonne myös. Hänhän on meidän tunnustuksemme apostoli. Jeesus sanoi heille, eli Johannes 4, 34, Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Eli Jeesuksella ei ollut oma suunnitelma, vaan hän tuli lähetettynä tänne maan päälle. Hän tuli tunnustuksemme apostolina, ei edustamaan itseään, vaan edustamaan isän tahtoa, edustamaan isänsä valtakuntaa ja täyttämään se tehtävä, mikä isältä oli hänelle annettu. Johannes 6, 37-40. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Mä mietin näitä jakeita, nämä on jotakin voimallista sillä tavalla, että avaamaan meillekin sitä isän tahtoa ja suunnitelmaa meille seurakuntana. Sillä kun me toimimme Jumalan tahdossa ja Jumalan varustamana, niin hän uskoo meille joitakin ihmisiä tässä ajassa. Hän uskoo meidän palvelustyömme alle joitakin ihmisiä, joista meidän tulisi huolehtia. Mä uskon, että jokaiselle seurakuntalaiselle, joka kasvaa Jeesuksen opetuslapseudessa, niin Jumala uskoo tällaisia ihmisiä huolehdittavaksi. Ja isä tahtoo ja Jeesus tahtoo, että yksikään niistä ei joudu kadotukseen, joita meille uskotaan. Me ei ole tietenkään samalla tavalla täydellisiä tässä kuin Jeesus. Jeesus pystyi huolehtimaan ne lapset täydellisesti loppuun asti, jotka hän meille on uskonut. Mutta tässä on jotakin semmoista, mihin me voidaan kuitenkin tarttua ja miettiä sitä, että minkälaisen valtuuden, miten paljon isä meille uskookaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Että hän uskoo ihmisten sieluja meidän hoidettavaksemme. Me ymmärretään, että ylipaimen Jeesus Kristus ja meidän ylipappimme, hän on viime kädessä se, joka jokaisesta meistä pitää huolen, niin että me hänen ristintyönsä kautta pääsemme perille. Mutta meillä on myös vastuuta toinen toisistaan. Ihan kuin Jeesus otti vastuuta näistä opetuslapsista, niin mekin saamme ottaa vastuuta niistä ihmisistä, joita Jumala meille uskoo, ja huolehtia heistä vastuullisella tavalla, että he voisivat päästä perille asti. Nyt Jeesus oli isänsä lähettämä. Hän oli tunnustuksemme apostoli, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan. Hänellä oli apostolinen tehtävä myös. Niin nyt hän sitten jatkaa tätä tehtävää seurakunnan ylle. Ja hän sanoo nämä sanat ennen taivaaseen astumistaan, kuolleista ylösnousemissansa jälkeen, Johannes 20, jakeet 21-23. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälleensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Aivan niin kuin isä lähetti Jeesuksen, niin Jeesus lähettää opetuslapsiaan tänäkin päivänä, sinua ja minua. Ja kun hän lähettää meitä, kun hän valtuuttaa meitä, niin hän valtuuttaa meitä pyhän hengen voimalla. Hän antaa meille pyhän hengen voiman palvelutehtävää varten, viemään evankeliumia eteenpäin. Ja aivan niin kuin Jeesus, kun hän toimi maan päällä, niin hän julisti ihmisille heidän syntinsä anteeksi annetuksi, kun he uskoivat. Niin tässä Jeesus sitten jatkaa tämän valtuutuksen, jonka hän on kerran isältään saanut, niin opetuslastensa ylle, että nyt te voitte julistaa synnit anteeksi annetuksi. Nyt te voitte päästää ihmisiä heidän synneistään, sillä teille on annettu aivan sama valtuutus, jonka isä ensin antoi minulle, ja nyt minut on valtuutettu antamaan se valtuutus teille. Näin Jeesus toimi tässä, ja tämä valtuutus on voimassa tänä päivänä seurakunnalla. Ja me saadaan tarttua tähän valtuuteen. Meillä on valtuutus vapauttaa ihmisiä tässä maailmassa synnin kahleista ja sielun vihollisen kahleista. Ja näin me voimme tehdä, kun me ollaan saatu vastaanottaa pyhän hengen voima. Eli jokainen seurakuntalainen voi siinä mielessä toimia tällaisessa apostolisessa palvelutehtävässä, kun pyhä henki hänet voitelee, niin tämä valtuutus on seurakunnan yllä. Apostolien seurakunta syntyy, kun Jeesuksen lähettämät, eli me hänen opetuslapsensa, aletaan toimimaan lähettäjämme, eli Jeesuksen nimessä, ja Jeesus uskoo meille sieluja. Niin siitä syntyy apostolinen seurakunta, ja niistä sieluista Jeesus haluaa, että me huolehdimme, ja emme kadottaisi heitä. Ja apostolien seurakunta nimenomaan rakentaa Jeesuksen mallin mukaan, ja ihmisistä rakentuu Jumalan huone. Luen vielä tuosta ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Luvusta 3. Yhdeksän-yksitoista. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Paavali tähdensi tärkeyttä tässä huolellisuudessa, kuinka me rakennamme tälle kalliolle, Kristuskalliolle, henkilökohtaista uskonelämäämme, mutta sitten tämä vastuu on suuri tietysti niillä, ketkä palvelee Jumalan sanassa ja palvelee seurakunnassa palvelutehtävissä, että me rakennamme oikein tälle perustukselle, että syntyy kestävä rakennus, Jumalan asumus, hengellinen huone niistä ihmistä, joita Jumala meille uskoo. Paavali puhuu itsestään taitavana rakentajana, tämmöisenä, jotkut käännökset oikein käyttää sanaa mestarirakentajana. Hän oli tällainen niin kuin mestarirakentaja. Tämä on yksi tämmöinen niin kuin kuvaus apostolin palvelutehtävästä, että he ovat sellaisia mestarirakentajia, jotka taidollisesti rakentavat Jumalan huonetta. Ja näin voidaan varmasti sanoa Paavallistakin, että hän oli tällainen henkilö. Ja viimeiseksi sitten haluan vielä avata hiukan tätä apostolin palvelutehtävää Raamatusta, että kuinka se sieltä löytyy ja onko sitä vielä olemassa tällaista apostolin palvelutyötä meidän aikanamme, vai onko se loppunut niin kuin toisaalla saatetaan opettaa, että apostoleja ei enää ole ja niitä ei enää tarvita, vaan he ovat jo tehtävänsä tehneet. Vai onko tämmöinen palvelutehtävä vielä olemassa ja onko ylipäätään mitään perustetta puhua tällaisesta apostolisesta seurakunnasta meidän aikanamme, vaan pitäisikö meidän tyytyä semmoiseen korkeakirkollisuuteen ja semmoiseen kirkkomeininkiin, missä voi olla hiukan erilaisiakin perustuksia, vai pitääkö meidän pitäytyä tässä alkuperäisessä? Tämä on tärkeitä asioita ajateltavaksi. Nyt kun me ajatellaan apostoleja Raamatussa, niin siellä oli nämä 12, jotka Jeesus henkilökohtaisesti kutsui ja valitsi, joista yksi sitten vilpistyi pois ja hänen tilalleen sitten valittiin uusi henkilö, jonka piti täyttää ne tarkat kriteerit, mitkä täyttyivät näiden muiden 11 elämässä, niin piti löytää 12 siihen. Ja näille ensimmäisille Raamattu antaa aivan erityisen aseman. Sellaisia ei enää ole ja sellaisia ei enää tule. Tätä asemaa ei kukaan enää koskaan saa. Heillä oli erityinen asema ja heitä kutsutaan karitsan apostoleiksi Raamatussa. Tästä puhutaan ilmestyskirjan luvussa 21 jakeessa 14. Kyllä nämä ensimmäiset apostolit olivat monella tapaa erityisiä. Meidän täytyy antaa heille se paikka, mikä heille kuuluu, ja sinne, siihen asemaan ei enää kukaan toinen voi päästä. 21 ja jae 14 ilmestyskirjasta. Ja kaupungin muurilla, eli puhutaan tästä uudesta Jerusalemista. Ja kaupungin muurilla on 12 perustusta, ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Tämä niin kuin vahvistaa meille, että näillä oli erityinen asema, että kaupungin muurin perustuksessa on heidän nimensä ja sinne ei kenenkään muun apostolin nimeä koskaan tule, eikä kenenkään muun Jumalan palvelijan nimeä, vaan Jumala antoi heille erityisen kunniallisen tehtävän ja se on jotakin, mitä meidän tulee kunnioittaa ja muistaa sellaisella erityisellä kunnioituksella. Mutta sitten pian heidän jälkeen niin Raamatussa alkaa ilmetä, että oli muita apostoleja, joita Jeesus valtuutti, joita Jeesus lähetti. Tunnetuin heistä on Paavali. Paavali ei kuulunut näiden ensimmäisten 12 joukkoon, meidän täytyy muistaa, vaan hänen apostolin tehtävä alkoi vasta paljon myöhemmin. Ja samalla kun alkoi Paavalin apostolin tehtävä, niin alkoi myös Barnaban apostolin tehtävä. Paavali ja Barnabas lähetettiin apostolin työhön samaa aikaa. Ja heidän apostolin virkansa vahvistuu täältä apostolin tekojen 14. luvusta, jakeessa 14. Kun siellä puhutaan aikaisemmin siitä, mitä Paavali ja Barnabas siinä vaikuttaa, ja sitten siellä syntyy tietynlaisia tilanteita, kun he julistaa, ja sitten sanotaan jakeessa 14, mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon, huusivat ja sanoivat, miehet, miksi te näin teette, mekin olemme ihmisiä, ja niin edelleen, kun heitä yritettiin nostaa niin kuin Jumalan asemaan siellä, mutta käy ilmi, että kumpaakin heistä Jumalan sana puhuttelee apostoleina. Eli siinä löytyy numero 13 ja 14 jo Raamatusta apostoleita. Sitten ensimmäisessä tessalonikalaiskirjassa, mä en näitä nyt hirveästi luettele, mutta otetaan tästä vielä tämä nopeasti. Niin ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessa luvussa 2, jakeet 6-7. Emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emmekä teiltä, emmekä muilta, vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Eli kenestä tässä puhutaan, kun puhutaan näistä Kristuksen apostoleista, niin puhutaan näistä, ketkä tämän kirjeen alussa antavat tervehdyksen, eli Paavali, Silvanus ja Timoteus. Eli sieltä löytyy kaksi nimeltä mainittua, kelle oli annettu tämmöinen apostolin virka, nimike, palvelutehtävä, Silvanus ja Timoteus. Eli sieltä me löydämme numerot 14 ja 15 jo Uudesta testamentista nimeltä mainittuja apostoleja. Tätä ei pidä tietenkään sekoittaa sieltä, tosiaan apostoli, se sana alkukielessä tarkoittaa lähetettyä, ja Uudessakin testamentissa on sellaisia henkilöitä, kenestä käytetään sitä samaa lähetetty sanaa, mutta eri merkitystä, niin kuin sanan saattaja, jotka, joku seurakunta lähettää toisen seurakunnan tykö täyttämään joku tehtävä, niin heillä ei ole välttämättä tämmöistä sananjulistajaa ja palvelijan tehtävää, vaan he on sanansaattajia, he on lähettäjiä. Mä olin kerran Kreikassa, Ateenassa, ja sitten me tehtiin siellä semmoista pakolaistyötä silloin, ja sitten sellainen paikka, missä ne maja ja ne pakolaispojat oli sen rakennuksen alakerta, ja kun mentiin sitä ovesta, niin siinä oli semmoinen aika iso kyltti, että jotenkin näin, että apostello komppani tai joku tämmöinen niin kuin kreikan kielellä. Ja sitten mä ihmettelin sitä vähän aikaa, että mikähän seurakunta tää on, mikähän apostolinen seurakunta tää on. Kunnes mä ajattelin, että se oli vaan tällainen postitoimisto ikään kuin, mistä niin kuin lähetettiin jotakin jonnekin. Sitten mä ajattelin, että niitä on kreikkaa, ettei tää tarkoita mitään hengellistä, vaan tää on ihan tavallista kreikkaa. Eli kaikki lähetit jollakin tavalla sinne, meillä on apostoleita, mutta he eivät ole Kristuksen apostoleita. Kerran me tilattiin ruokaa kämpyn kanssa tuolta Citymarketista, kun niillä on niitä, että tuo kotiovelle sitä ruokaa ainakin Tampereella, niin sitten kun se tyttö sieltä toi sitten meidän nuorelle ruokaa, niin sitten mä aloin nuorelle ja sanoin, että päätöks sieltä tulee Citymarketin apostoli. Ja se sanoi, että ihan totta, niin sehän mitä on, se yhtään se tyyskä. Hän oli City Marketin apostoli, mutta hänellä ei ollut hengellistä palvelutehtävää. Mutta hänellä oli valtuutus tuoda se ruoka meille. Hänet oli lähetetty sitä tehtävää varten. Eli kaikki tämmöiset lähetit, mitä Raamattu tuo ilmi, niin ne ei ole tällaisia Kristuksen apostoleja, jotka on lähetetty julistamaan sanaa. Mutta me löydämme kuitenkin, että näitä on useita, enemmän kuin vain ne 12, mitkä me helposti mielletään. Niitä on enemmän. Jeesus lähetti, Jeesus kutsui. Ja siksi on tärkeä kysymys, että vieläkö Jeesus lähettää meidän päivänämme? Vieläkö Jeesus kutsuu? Vieläkö Jeesus voitelee tällaisiin palvelutehtäviin meidän aikanamme vai onko se jo ohi? Se on tärkeä kysymys meidän miettiä. Minä uskon, että tämä palvelutyö jatkuu meidän aikanamme ja se on tärkeä palvelutyö. Sillä on vielä paljon alueita, paikkoja meillä Suomessakin, kaupunkeja, kaupungin osia ja maita, missä tarvitaan apostolista palvelutehtävää. Että Jumala kutsuu ja valtuuttaa Pyhän Hengen voimalla tällaiseen palvelutehtävään perustamaan seurakuntia, asettamaan niitä oikeita perustuksia. Uskon myös, että meidän aikanamme Jeesus haluaa lähettää sellaisiinkin paikkoihin, missä jotakin työtä on aloitettu, mutta missä perustuksia ei ole oikein asetettu ja missä tarvitaan perustusten vahvistamista, niin Jeesus haluaa lähettää sinnekin palvelijoitaan tuomaan tätä apostolista Jumalan tahdon mukaista perustusta. Ja toinen kysymys, mikä meidän on tärkeää kysyä meidän aikanamme tämän lisäksi, että onko mitään muunlaista perustusta taivaasta ilmoitettu seurakunnalle tai ihmisille, jonka varaan me voisimme rakentaa, kuin tämä apostolinen ja profeetallinen perustus, jonka Uusi testamentti meille ilmoittaa. Uskon, että jos me ajattelemme, että on joku toinen perustus, niin me ollaan huteralla pohjalla niin sanotusti, epävarmalla pohjalla. Minä uskon, että kuitenkin meille on parasta tänä aikana se, että me nöyrrymme hyväksymään sen tavan, jolla Jeesus haluaa, että me toimimme, jolla Jeesus haluaa, että me rakennamme. Ja toivon mukaan tämä puhe tänään on saanut meissä aikaan semmoista, että me voidaan ainakin olla vapaita semmoisesta vääränlaisesta pelosta liittyen tällaisiin termeihin, mitkä joskus voivat vilistä täällä hengellisessä kentässä ilman, että niitä aina niin meille selitetään. Ja sitten me ajattelemme, että onko nyt joku uusi voimallinen oppi tai mistä tässä on kysymys, kun puhutaan tällaisia asioita apostolisesta tai apostoleista, niin onko siinä jotakin omituista, jotakin uutta. Silloin kun se oikein tuodaan ja oikein ymmärretään, niin se on juuri sitä, mitä meidän on tarkoitettu olemaan, mitä meidän on tarkoitettu tekemään. Ja viimeiseksi vielä haluan sanoa se, että meidän herätysliikkeemme on syntynyt apostoliselle perustukselle. Kun Asusa kadulla alkoi tämä helluntailiike, niin siellä nimenomaan tuotiin esiin sitä, että tämä on apostolinen liike, jonka Jumala on herättänyt viimeisiä päiviä varten. Ikään kuin tämmöinen oikeille perustuksille palautuva ja palauttava liike. Heidän se julkaisu sitten, mitä he alkoivat julkaisemaan siellä, niin se nimi oli Apostolinen usko, se lehti, jota he julkaisivat, Apostolic Faith. Se kertoo jotakin siitä, että mikä on meidän se, miltä me ponnistamme helluntai-seurakuntina tässä maassa. Me ponnistamme tältä perustukselta, apostoliselta perustukselta. Sitä varmasti haastetaan meidän aikanamme, mutta me saamme pysyä siinä, mikä on alkuperäistä ja mikä on oikeaa. Ja siitä syntyy luja, hyvä rakennus. Sillä tavalla Jeesus saa työnsä valmiiksi täällä maan päällä, kun me hänen palvelijoinaan ja lapsinaan olemme uskolliset sille, mihin hän on meidät alun perin kutsunut.